Minu muusika.
Algava saate Pereraadios pühendame paljude vaimulike laulude autori, armastatud helilooja Marje Singi mälestusele, kelle sünnist tänavu 18. oktoobril möödus 100 aastat. Selle saate autor on Urve Pihlak. Õige pea kuulete, keda ta on palunud tänasesse vestlusringi. Ja mõistagi, jutuajamiste vahele kõlab Marje Singi helilooming. Laulavad Kaia Urb, Maimo Haamer ja Monika Sutt. Ning saate juhatab sisse Marje Singi laul Oota Jehovat. Ärni Kiisküla esituses.
Marje Sink oli kiriku helilooja selle sõna parimas ja suurimas tähenduses. Helilooja, kes oma ande, energia ja aukartust äratava hulga teoseid pühendas tervenisti jumalauks ja teenimiseks. Just seetõttu on Marje Singi laulud jumala teenistustele sobinud. Niid on vajanud ja armastanud erinevate kirikute koorid, solistid ja lauluansamblid. Kirikumuusika loojana jäi Marje Sink ilma välisest tunnustusest ja edust, veelgi enam ka kogudustest levisid tema laulud sageli anonüümsena ning autor jäi sealgi sageli tähelepanuta. Ent küllap oli kristlasest loojale ning meile kuulajailegi olulisem see, et tema muusika oli ja on kaunis osa Jumala teenistusest ja kontsertitest, mis suunab meie meeli ja mõtteid kõrgemale igaveste väärtuste poole. Täna oleme stuudios meenutamas Marje Singi ja meie vestlusringis on 4 inimest. Veronika Arter, Maarja Haamer Renter, Marika Kahar ja Urve Pihlak. Ja nüüd me püüamegi igaüks oma isikliku kontakti kuulajatele ära rääkida, miks me oleme täna just siia tulnud Marje Singi meenutama. Veronika, võib-olla sina meenutad selle kõige olulisema, mis sind just isiklikult seob Maarja Singiga.
Luise tänav 11 taga hoovis on üks madalmaja veel praegu olemas ja seal minu tutvus tädi Meeriga, sellal oli ta nimi Meeri Kildeman, algas. Sest seal olid tööpäeviti lasteaed, kristlik lasteaed ja pühapäeviti ja õhtuti peeti seal vaimulike koosolekud ja karskuselsi koosolekud, sest seda nimetati üldiselt sinise risti palvelaks. Ja seal mina siis käisin, me elasime siis Paldiski maate alguses ja siin oli küllaltki lühike tee sinna. Ja 1927. aastal tuli sinna noor kasvataja, lisaks tädi Vellile ja Fräulein Berchile tuli tädi Meeri. Ja ma olin väga kiindunud sellesse tädi Meerisse. Ma veel väletan, praegu mul on silma mälu tema pastellhalli pliseeritud seelikud, mille volte ma tahtsin ikka tema põlvele seada ja nad muidugi ei püsinud seal. Ja sellest ajast peale oleme olnud lähedased. Ja minu hilisemal eluteel on tema olnud ka sellega määrav, et kui temal hakkas töö käima üle jõu kahe lapse emana ja mitme kogutse koorijuhina, et siis tema pani minu enese asemele. Ja esimesel harjutusel muidugi õpetasid passid ja tenorid mind ja ma tundsin ennast puudutatuna ja läksin muusikat õppima koorijuhtimist. Aga meie sõprus kestis nii kaua, kuni teda oli.
Maarja meenutab ka.
Küllap ilmselt mina nägin ja tundsin Marjet ja tema abikaasat Peetrit kindlasti juba väikese lapsena, väga väikese lapsena, sest mu isal oli küll palju häid sõpru, ma ütleksin nii, aga mul on jäänud hiljem mulje, et tema tõeline ja üks väheseid tõelisi sõpru oligi Peeter Sink. Ja teadlikult või teadvuses ma mäletan Marjet ja Peetrit ja see mälestus ulatab tagasi aastasse 1950. Ma arvan, et see oli umbes septembrikuus ja mina olin siis 11-aastane. Ma olin hulkumas ja põgenemas, sest mul ei olnud enam kodu ega oma vanemaid. Ja kaks nädalat sain ma peavarju Marje ja Peetri kodus, kus mind tõesti armastuse ja sõprusega ümbritseti. Ja mäletan, et Marje laulis palju ja mängis palju sellel ajal. Seal kodus oli klaver. Ja kuigi ma olin väga ohtlik külaline, siis pean ma ütlema, et seda ei antud mulle küll mitte tunda. Ja minu tee läks sealt minu uude koju. Ja ma usun, et minu kasuvanemate leidmisel oli teeneid nii Marjel Peetril kui ka kindlasti Veronikal ja Arpadil. Ja tänan neid südamest täna päevani.
Marika jagab ka.
No, minu muljed ulatuvad kuskil hilisemasse aega. Kõigepealt ma tutvusin Kohila koguduses Marje loominguga ennem. See on kuskil 1970. aastal. Ja ma sirvisin oma märkmed ja leidsin seal esimese laulu, Marje laul Ema armastus, mida laulis tolla ajal Kohila segakor emadepäeval. Ja siis mõni kuu hiljem tema segakori laul Suur valendav hulk. Ja siis on mul veel üks märge 13. septembrist 1970, kui oli Olevistes 20. koguduse aastapäev. Et siis oli laulnud siin Olevistes ühend koor ja kanti ettega Marje Singi kantaati. Mul on niisugune märge number 19 lõpukoori ja juhatajate hulgas oli ka Marje. Ja tõenäoliselt sellest ajast algab niisugune kontakt ka Marje Singiga.
Minu mälestus on kuskil 60. aastatest, kui ma olin veel niisugune tüdrukohtu ja Haapsalusse tulid laulma kaks väga huvitavat inimest. Need olid Marje Sink ja Kaljo Raid. Nad olid üks tore koostöö oli nende vahel. Nad laulsid duetti, Marje saatis ja laulis ja Kaljo Raid siis ka koos temaga. Ja see energia, mis neist voolas, see oli päris suure sõnumiga minu jaoks ka üks, mis ka mõjutas mind hilisemale muusikaõppimise teele. Ja teine mälestus, mis mul kohe täna hetkel meelde tuleb, me olime ühel reisil. Ma mäletan, et ma olin kas 4-15 aastane ja reisi seltskond pidi laulma ühes koguduses Lätimaal Auline elu. Ja Marje Sink oli dirigent. Ja see energia, kuidas ta ka sellele koorile, kes polnud harjunud koos laulma, kuidas ta suutis siduda ja see on tähelepanu äratav, mida ta suutis endast välja anda. Nii et ma ei olnud veel muusikaga tuttav, aga sellest ma sain aru, et see on midagi ebatavalist. Need kaks kildu on mul jäänud. Aga nüüd me kuulame ühte Marje laulu. Kuulates Marje laulu, tulevad meil kohe silmad ette pildid, mis meid ikka ja taas seovad täna veel. Marja meenutab.
Seda kuulates tuli mulle meelde üks imeilus pilt. Üks päikseline sügispäev 50. aastast. Marje istus klaveri ääres ja mängis ja päike paistis aknas sisse ja tema juuksed kuidagi helendasid selles päikese paistes. Ja Kuldar, hilisem suure helilooja, istus tema kõrval. Kuldar oli minust üks 4 aastat noorem päikepoiss. Seda pilti vaadates praegu oma mälestuses läks kuidagi süda väga soojaks.
Ma arvangi, et Marjele mõeldes tulebki niisugune soe ja hea tunne, sest ta oli ilmselt väga avatud inimene, suhtlemas kõikidega ja see on üks väärtuslik seeme, mis on tänaseni oma vilja andnud. Marika meenutab.
Mul ei veel ütlemata, et sellel samal 70. aastal tähistas Marje Sink ka oma 60. juubelit. Ja Marje Sink oli olnud ju ka Kohila koguduse koorijuht. Aga tollal ajal olin juba mina sinna kutsutud ja Marje muidugi tuli sellele juubelile ja me valmistasime ette siis tema laule. Ta juhatas ka ühe laulu tollel korral, see oli siis Suur valendav hulk. Siis lauldi veel Kangurit, mis on üks tema kompositsiooniliselt üks tugevamaid laule, oli öö ja kantaati pea vastuusklik. Meeskori laule räägi vaid armastuses, õndsada puhtad südamed, veel on päike ülal ja usk murrab läbi ja veel kaks naiskori laulu, Isama palun ja palve. Ja need olid kõik tol ajal käsikirjas ja mul on meeles Marje Singi käekiri ja noodikiri. Et see on silmees tänini.
Aga kui ma nüüd hetkega küsin teie kõikide käest, et mis on esimene laul, mis praegu kohe tuleb esimesena teie nimekirja?
No minu lemmik laul on Kusagil palvetab keegi mu eest.
Siis on täpselt minuga üks lemmik laul, sest see laul on mind elus üsna palju aidanud, kui on olnud raske, siis ma olen just sellele Marje laulule toetunud.
Vaiksel ööl ma põlvitan su ees.
Tule mu vaiksesse kambri.
Ja nüüd kuulame jälle laulu.
Minu muusika.
Me palume, et Veronika meenutaks Marje Singi elu.
Sündin sorida muidugi Marie Kildemani nimel. Ja selles Kildemani peres oli terve hulk lapsi. Ma ei tea, kas kõige vanem poeg oli vist Johannes, kes muide sai surma esimese maailmasõja või kodusõja ajal Venemaal. Nii et see oli siis 1917 või selle järel. Siis oli Liidia. Ja Liidia, tema töötas väga kaua Tallinna konservatooriumi raamatukogus. Ta nimi oli Liidia Varalait. Skildemann oli siis muudetud. Siis oli Philipp, väga musikaalne evangelist, missionär. Töötas venelaste hulgas Narvas, aga sai surma küüditatute rongis 1941. aasta pommirünnakus ka Narvas. Ja siis oli Anna, tema oli klaveripedagoog, oli abielus doktor Milliga. Ja siis muidugi see Marie, kellest sai siis hiljem Marie Sink, tema oli ainuke, kes oli sündinud Volossavas. Ja pere isa oli Mihkel, Kööster, kooliõpetaja, hiljem Peterburis piiblidepoos töötas. Ja ema oli pärit, siis ta nimi oli neiuna Anna Lasman ja oli pärit Varbolast. Isa oli pärit, kui ma ei eksi Vigala kandist. Aga see Marje isa Mihkel ei elanud vanaks. Tema suri juba 18. detsembril 1918, nii et Marje oli siis 8-aastane. Ja nüüd siis lesk, ema, siis sai opteeruda Eestimaale 1921. aastal ja elasid nad alguses väga viletsast, isegi vist ühe kirstu töötoas, kus nad said siis alguses ulualust. Ja Marje siis omakorda käis siis laste kasvatajate kursusel Tallinna kristlike noorte naiste ühingu poolt korraldatud ja nii ta tuligi seal siis lasteaednikuks sinna Sinise Risti lasteaeda Luise tänav 11, kus mina temasse väga kiindusin. Ja pean ütlema, et olin nagu natukene ebale või isegi võiks ütelda armukade, kui kuulsin, et läheb meele. Aga kui see oli Peeter Sink, siis ma hakkasin otsima neile korterit. No korterid nad said ka, ma ei tea, kas kohe, aga hiljem elasid nad kaua aega Päikese tänaval. Ja abiellumine toimus neil 1. juunil 1930. aastal. Ja Peeter Sink, tema oli siis Marjest tükmaad vanem, tema oli sündinud 30. märtsil 1902. Tema oli pärit aga Mulgimaalt, oli siis käinud kuskil, tähendab selles koolis, mis oli selle meie kuulsa Aleksandri õppeasutuse järglane ja hiljem siis ta käis kunsttööstuskoolis ja õppis maalimist. Aga Peeter Sink tuli usule kahe soomlase kaudu, kes olid siin Tallinnas jutlustamas. Ühed vennad, Joginen oli vist nende nimi. Ja ta siis tuli niivõrd südamega usule, et ta jättis nii nagu temale koitva stipendiumi maalikunstnikõrvuna sinna paika ja hakkas hoopis siis CE Liidu reisisekretäriks. Muidugi te võite küsida, mis asi see CE Liit oli. See on, kui ma nüüd õieti hääldan, Christian Endevor, see oli üks niisugune kristlik taotlus Ameerikast tulnud ja meil siin ka noored kuulusid siis enna CE liikumisse. Ja Peeter Sink siis igatahes oli alguses siis reisisekretär ja hiljem siis täiendas ta ennast Soomes kuskil vabakoguduse juures ja pärast seda oli ta siis Pühapookooldi Alliansliitu reisisekretär ja lõpuks oli ta siis vennaste ühing Saalem jutlustaja ja kui tuli nõukogu aeg, siis ta oli Harju rajooni kalmistute inspektor. Aga ilmselt tema südames oli ikka nii palju kuulutada Jumala riiki, et ta läks Elva Luteri koguduse õpetajaks, kellena taga lõpuks suri. Meie kohtusime temaga mõni kuu enne tema surma ja ta käis siis kepiga, tal oli nagu haige jalg. Ja tema viimane mõte, mis ta mulle ütles, et aeg on lühike ja õige varsti pärast seda taga lahkus. Aga Marje ja Peetri kodu oli meil teismelistele noortele üks niisugune paik, kuhu ikka minna, kui tuli küsimusi. Ja mul oli ka klassikaaslane, kirjutas häid kirjandeid ja temale tehti kooli poolt ülesandeks võtta osa kõnevõistlustest. Ja nüüd oli probleem võtta osa või mitte osa, sest ta oli ka hea südametunnistuse tõotused teinud ja minna nüüd sinna oma kõnevõistlusele oli küsimus. Siis me marssisime muidugi Peeter Sinki juure, me olime alati väga koos selle minu klassikaaslasega, elasime lähestikku ja elasime Peeter Sinki kodule ka lähestikku. Ja Peeter Sink ütles niimoodi, et kui otsid oma au, siis ära mine. Kui tahad midagi ütelda jumalauks, siis mine. Ja inspireeris ka teema, milles peitub õnn. Ja selle teemaga see tüdruk seal ka esines, Kuulajate hulgas oli ka Arpa Tarder, kes sai sealt ühe konksu oma südamesse. Aga kui mina tegin oma hea südametunnistuse seal samas sinise risti ruumes, kus ma olin lasteaias käinud ja kus hiljem oli siis tütarlaste piiblitund ja hiljem siis seal alustas tööd vabakogudus Karmeli nime all ja sellel samal asutamise päeval küsis minult üks vana vend Karl Eduard Marley, et millal siis sinu aega tuleb. Ja ma tundsin, kuidas mu silmad läksid märjaks ja mu südames oli üks eriline hardus ja sellel õhtul ma tegin oma otsuse. See oli, kui ma eksi, 10. jaanuar 1937. Marje Sink oli seal segakuri juhiks ja kohe pärast seda ta kutsus meid mõlemad selle minu sõbrannaga segakuri laulma. Aga segakor laulis muidugi mitmesugused vanu laule, mis meie ei olnud õppinud. Aga siis oli nii aldi rühma mind pänti, et tagareas lauljalt sain ma siis meloodia ja Marje suhst sain sõnad. Ja nii saigi minu siis segakori laulja Marje juhitavas segakoris. Aga kuna Marjel oli ka teisi ülesanded, nimelt oli Peeter Sink jutlustajas päästeselt siis Saalem, see oli Aspe tänaval Tallinnas, siis me käisime Marje kutsel muidugi seal ka teiste noortega aitamas, mina mängisin viiulit. Hiilisem doktor Kapral, tema mängis flööti ja temal oli üks sugulane Endel Koitleb, see mängis siis ka viiulit. Ja nii oli see side Sinki perekonnaga väga soe.
Nüüd kuulame muusikat.
No Marje ja Peeter Sengi abielu oli selle poolest väga tore, et Peeter maalis edasi, aga luuletas ka. Ja nendele luuletustele Marje tegi väga palju viise. Aga siis õnnistati neid ka lastega. Ja esimeseks lapseks, kes siis sündis, oli Tunne Väldo. Tema sündis 10. juulil 1936 ja see nimi oli siis Peeter Singi poolt välja mõeldud ja pidi tähendama Tunne Jumalat, Väldi Pattu. Aga kuna meestel ei olnud iilõpulisi nimesid, siis meie vend Rajandi, kes oli perekonnaseisuaktide büroos juhtiv mees, tema siis soovitas, et olgu siis Tunne Väldo. Kas tal praegu ka passis on seda nime, sest ta muutis hiljem oma nime Kelamiks, kuna ta sai koolis õrnatundeline, nagu oli poiste käest oma Sink nime pärast õige palju pilgatud ja sellepärast ta siis muutiski selle teiseks. Aga palju aastat hiljem siis sündis nende peresse veel Kuldar 14. septembril 1942. aastal. Kahjuks ei olnud tema elu pikk, aga tema oli igates muusikalal tegev. Tema oli flötist ja komponist ja viimane mälestus minul on temast, et ta istus meie toas ja tahtis saada saksakeelset uut testamenti ja selle taga sai, sest temal oli kavas kirjutada üks ooper Pauluse elust. Kas see oli tal tellitud või ma ei tea, aga igat selline plaan tal oli. Aga millegi pärast, no räägitakse, et seal, kus ta elas, et seal olevat olnud niisugusi pahatahtlikke inimesi, kes nagu inimesti ängistasid ja igates 28. märtsil 1994 põles ta sellesse majja, kus ta elas. Aga ma mäletan tema matust, et see oli Kaari kirikus, kõik olid ümber tema kirstu Tunne, see oli Brüsselist tulnud just siis, saanud kutse tagasi tulla. Ja nad seisid kõik ümber selle kirstu Kaari kirikus ja lauldi Kuldari helitöid. Ja väljas oli taevas sinine ja lapiline valkjatest ja tumedatest pilvetest. No Maria pidi muidugi elama üle ka pika lesepõlve, sest Peeter Sink, ma ei tea, kas ta sai 55-aastaseks ja suri siis. Peeter Sink oli muide ju koolivend ka Eduard Viiraldiga ja pidas temaga kirjavahetus nii kaua, kui oli võimalik. Ja nad elasid seal Päikese tänaval. See oli küll kolmetoalne korter, aga ühes toas elas siis Marje ema koos tema õega. Siis keskmises toas oli klaver ja kirjutuslaud. Ja köögi kõrval oli siis see koht, kus nad magasid ja oli õige kitsuke voodi. Ja ma ikka mõtlesin, eriti kui ma istusin Marje voodi juures, ta tervis ei olnud väga hea ja ükskord oli tal ilmselt tangiini mürgis või sepsis, nii et tal kõik luudliikmed olid valusad ja ta pidi lamama seal voodis. Aga seal nad siis elasid muidugi ja nende kodu oli ka samasugune läbi sõidu hoov, nagu paljude ütlustate oma, kuhu aina inimesed tulid nõu küsima või oma muresid maha laatima. Ja Marje muidugi tegi seal oma heliloomingut ja pidi ka vahel toitu tegema, nii kaua kui muidugi ema oli olemas, nii kaua see ema oli selle köögivalitseja, aga hiljem muidugi oli Marje see, kes pidi tegema, aga muidugi see köögi tegemine ja üldse söömine ei olnud tema kutsumus, sest tema kutsumus oli ikkagi laulusid luua ja seda ta kogu aeg tegi. Ja ta nagu hoovas üle ja minu meelest on tema laulud väga meloodilised.
Nüüd ongi aeg kuulata seda kaunist laulu taas.
Thank you. minu muusika.
Meil on täna eriline võimalus, kuna meil on üks suurepärane solist ka muljete jagamise juures. Ja ma usun, et Maarjal on olnud niisugune eriline kontakt just Marje Singi soololauludega. Ja nüüd me palume, et sa jagaksid neid.
Meie pere, ma mõtlen oma vanemaid, Maimu ja Harri Haamerit, oli väga laululembeline. Ema oli ju tegelikult õppinud Tartu muusikakoolis laulu ja tal oli imekaunis hääl. Ja ta ütles ühte huvitavat asja, et tal ei ole elus iialgi õnnestunud laulda muid laule kui vaimulike laule, sest iga kord, kui ta pidi kuskil esinema, läks tal hääl ära. Ja kuna tal oli tõesti väga suur ja uhke hääl, siis ta andis Marjele ilmselt ka inspiratsiooni laulude kirjutamiseks, sest oli aeg, kus väga paljud head lauljad üldse kartsid laulda vaimulike laule või esineda kirikus, siis vähemalt kindlasti mitte oma nime all, kuskil vaikselt nii, et üle kooriserva teda ei nähtud. Aga ema laulis Marje laule ja Marje vahest käis tarvastus ja saatis ise orelil, kui ema laulis. Ja üks huvitav asi, kui ma nüüd Marje laule analüüsin. Ta ilmselt, väga sageli on ilmselt heliloojad võtnud ühe kauni luuletuse, teinud sellele laulu. Aga minul on niisugune tunne, et Marje tegi laule siis sellistele tekstidele, mis tema vastu rääkisid. Ta ei kirjutanud lihtsalt ilusat laulu lindudest, lilledest ja metsakohinast, vaid sellel tekstil pidi olema üks tähendus, et kui seda lauldi, siis see pidi ka kuulajatele mõjuma. Ja ongi huvitav märkida, et olen kuulnud palju igasuguseid Marje soololaulude esitusi. Ja pean mainima, et kui sellele laulu tekst esitaja või laulja enese vastu mitte midagi ei räägi, siis ei maksa seda laulu laulda. Et kui laulja laulab seda lihtsalt nagu ühte ilusat laulu, siis ei jõua see ka kuulaja südamesse, sest see laul peab tulema südamest ja minema südamesse. Ja ma kohe olen huviga jälginud nende laulude tekste. Väga palju on ta kirjutanud oma abikaasa tekstidele, aga seal samas on vahest tal võib-olla tekkinud puudus. Marie Rajandi tekste on ta kasutanud, see oli väga huvitav vaimulik mitte ainult luuletaja, vaid ka helilooja. Aga ta on ise kirjutanud lauludele tekste. Ja seal on ta siis pannud tõesti seda kahekordse jõuga nagu kirja, mis tema südant on puudutanud, nagu näiteks see valge löölgi on. Et mida ta sellel hetkel on tundnud ja seda ta on siis kirjutanud. Ja ma pean ütlema, et kuna nii minu emal kui minul enesel on üsna heledad hääled olnud, siis Marjel on olnud ilmselt ka tumeda häälseid soliste, sest on olnud tema laule, mida me oleme olnud sunnitud transponeerima kõrgemaks. Ja tema majas elas väga tore ja hea laulija Bass Baritan, kes tema laule huviga laulis. Sa ütle nüüd tema nimi.
Johannes Lauri oli ta, enne oli ta Laurberg.
Ja sellepärast see üks tema laulude noot või kogu, mis on nüüd ilmunud Eesti kirikumuusika lauluvarana. Seal on suurem jagu laule, kas metsosopranile või baritonile. Ja no, nende õnneks, kes ei pea transponeerima. Aga muidugi ütlen nii, et Marje kirjutas kohe konkreetselt laule minu emale. Ja minu käes on üks tema originaal, kuhu on ta kirjutanud peale armsale maimule möödunud sõpruse päevade mälestuseks Marjalt. See on 3. mai 1969. Nii et nagu töötasid käsi käes. Ja sellepärast, kui ma kuulasin seda, kuidas ema neid laule laulis, järgi teha on võimatu. Aga püüan ka südamest tajuda seda, selle teksti ja selle muusika ühtsust, et nad on teineteisest nii sõltuvad ja sinna ei saa midagi parata, et seda ei saa lihtsalt laulda nagu ühte kena laulu.
Millal oli see viimane kogemus, kui tuli laulda Marje Singi laulu?
See oli alles nüüd äsja. Nabala palvemajas, seal oli palvemaja 79. aastapäev. Ja seal ma laulsin kohe õige mitu Marje laulu. Laulsin Süda on pühapaik, siis Meie elu on Jumala käes. Arm mind kannab, kuigi see on koori laul, aga mulle kangesti meeldib seda laulda üksi päini. Ja veel on üks huvitav mälestus. Nimelt Marje laul Saada mind üle silla. See on ju tegelikult mõeldud tal koori lauluks. Aga selle lauluga on eriti seotud Tarvastu. Kuna minu isa oli peale Siberist tulekut Tarvastu koguduse õpetaja, siis alati kui isa mattis surnuid, käis ema matusel kaasas. Ja seda armastas Tarvastu rahvas, et isa ja ema laulsid haua ääres. Ja laulsid tõesti olenemata sellest, kas oli talv või külm, kas sadas vihma või lund, laulsid. Ja üks laul, see oli nimelt Marje Singi laul Saada mind üle silla, oli selline laul, mida lõpuks Tarvastu rahvas, kui tuldi matust tellima õpetaja käest, õpetajad matusele matma kutsuma, siis öeldi, aga ikka võtke abiõpetaja kaasa ja palun laulge seda ilusat laulu Saada mind üle silla. Nii et ma arvan, et see laul on Tarvastu surnuajal küll üle 1000 korra kõlanud.
Maarja, kuidas tundub, kui paljud solistid on laulnud Marje Singi laule, kui noh, niimoodi umbes? Ma mõtlen ka neid, kes on õppinud päris akadeemias või kirikuringkonnas. Kuidas see vahekord on, et kas väljaspool kirikut ka on neid soliste, kes on laulnud?
Vaat, seda on nüüd väga raske öelda, sest ega siis mina ei ole igal pool kuulamas, kes laulab. Aga mul on üsna tõsine tunne, et võib-olla väga vähesed.
Aga siiski on siis oodata, et see asi paraneb, kuna on ka välja antud soololaulude.
Ja sest, vaat, nagu ma alguses tõesti ütlesin, et oli aeg, kus kõik kartsid, kõik nii-öelda õppind ja solistid, kes oletame laulsid teatris ja nad lihtsalt kartsid kirikusse laulma minna. Nad kartsid oma karjääri pärast, mille pärast iganes, sest minul on üks väga kurb kogemus. Palju aastaid tagasi minu isa pidas jumalateenistust Kuressaare Laurentsiuse kirikus. Ja me olime Saaremaal ja mina laulsin. Ema loomulikult ka laulis ja mina laulsin. Ja siis mõni päev hiljem kutsuti mind välja ja tehti selgeks, kuna Saaremaalt, mis mina oma isa juttude järgi loen meie muinasmaaks, oli tulnud kaebus, et Estonia solist laulis kirikus. Ja kui mind siis välja kutsuti ja mulle see siis peapesu tehti, siis ma küsisin, et vabandust, kas ma pidin jääma kirikuukse taha, kui minu isa seal jutlustas. et siis uuriti, mida ma laulsin. Ja tõepoolest ma mäletan, et ma laulsin Marje Sinki, aga õnneks ma laulsin ka ühe Bachi aaria. Ja siis öeldi, noh hästi jah, kui te Bachi laulsite, siis olgu peale. Ja mind vähemalt peajagu lühemaks ei võetud tookord.
Kuulame muusikat. Peame oma vahel selgusele jõuda, kui paljud laulud on saanud tänaseks ka korraliku väljaande ja mõned laulud on jõudnud ka plaadile. Maarikal on siin vist palju kaasa rääkida.
Ma arvan, et Veronika võiks varasemast...
No ma tean meelda. Seda, et Peeter Singi ja Marje Singi initsiatiivil sellel esimesel eestajal ilmus Koduma laulik kirjasatult ja hiljem Koduhelid. No siis tuli muidugi sõjaaeg ja see asi katkes ära ja me kirjutasime siis endale, mis me saime kirjutada ja nüüd siis on midagi uut jälle.
Ega väga palju pole veel jõutud, aga 2001. aastal ilmus soolulaulude kogumik. See on üks tema paremate laulude, mul tundub. Tal on muidugi väga, väga suur soolulaulude vara. Et see on nüüd üks väike osa, mis on välja antud. Ja siis nüüd eelmise aasta lõpul sai valmis veel üks jõululaulude, soolulaulude ja duettide album ja samuti segakorile naiskorile. album, mis on veel üldsusele tundmatu, aga kindlasti kirikuringkonnale tuntud laulud, sest see lauluvara, mida Marie ikka kirjutas, see on tohutu suur ja see on käsikirjas üle Eestimaa veel laiali mitmetes kohtades.
Aga kus on need võimalused, kuidas me kuulata saaksime? Kas me suudame praegu ka raadiokuulajatele öelda, et mis on praegu käeulatuses? On see plaat? Ema ja poja laulud?
Ema ja poja laulud on ilmunud.
Siis on Kaie Konrad laulnud.
Jah. Viive Mäemetsaga siin Oleviste kirikus kasett. Siis samuti Maimu Haameri poolt lauldud laulud on, peaks olema Tartu Pereraadios lindistatuna. Ja küllab neid on üle Eestimaa ka tolleaegsed makkide peal, lintide peal, mida kahjuks ei saa praegu nii korralikult kuulata. Nad on, noh, ütleme nii visi arhiivivõtted või tolleaegse tehnikaga ei olnud võimalik. Ja neid on tegelikult vähe.
Sest tegelikult, et üldse on minu ema lauldud laulud ja meie pere laulud säilinud, see on suur teene Uudo Ripsil. Tema käis oma magneetofoniga Tarvastus ja siis öösetti me laulsime Tarvastu kirikus. Miks öösel? Sest Tarvastu kirik on üsna tee ääres ja suured veoautod sõitsid mööda ja siis oli üsna võimatu seal midagi lindistada. Aga öösel siis oli rahu majas ja siis vahest me lõpetasime kuskil kella 3:30-4 aegoma kontsertid, mida Uudo Rips lindistas.
Jaa, Uudo Rips on ka Tallinnas käinud ja me teame teda, ta käis ka Kohilas ja ta lindistas minu teda ka Marje Singi ja Kaljuraidi toette ja minul on üks kasett isegi olemas. Et see on ka üks väike niukene mälestus, mida võiks taastada kuidagi moodi.
Suur tänu teile, et olete täna tulnud, oma meenutusi jaganud. Stuudios olid Maarja Haamer-Renter, Veronika Arder, Marika Kahar ja Urve Pihlak.
Oh, minu muusika.